Gurekin Joseba Aurkinerena, egunon Joseba.
Bai, egunon.
Ala, mintzaldi bat eskainiko duk, otsailaren 25an Aiegan, eta Azparneko lurraldearen iauterien karitarat eganen dugu. Izenburua Euskal Iauteria eta Mundu Ikuskera Zaharra, bon, izenburua nundik dator, zertan oinarritu iz.
Jendea pentsatzen du ainitzetan, inauteria dela zerbait aski berria dena eta asmatua eta Lizarekin lotua dena. Eta bada neurri batez, gero ikusiko dugun bezala, baino ai oso zaharra da eta lotua dago paleolitoarekin. Europa guztian ja hasi zien olako naturarekin lotu bestak antolatzen eta gero neolitoan laborantza Europa guztian zabaldu zelarik indarra hartu zuen. Ordu eskerostik ospatu egiten da neguko solstiziotik udaberriko ekinoziora doan denboraldi horretan gaur egun iautea, inautea, inauteria, aratuste eta deitzen duguna.
Hor, aipatu duk, lehenbizikoak solstiziotik aintzina, nun ospatzen dira orokorki hemen Euskal Herrian?
Ba, leku guztietan, bai, bai. Iauteria hasten da eguzki zarra hiltzen delarik, ekizarra, eta sortzen da deboran berean eguzki berria. Hau da, abenduaren 25an, orduan ja, ordu eskerostik hasten da iautea. Zea, iautea da udaberria deitu nahia, eta deitu beharra, etor dadin berriro eta bizitza itzul dadin, etor daitezela uztak, eta bar. Orduan, zehazki data batzuk emateko, hasten da beti neguko solstizioan edo negu buruan, eta bukatzen da udaberriko ekinozioan. Eta hori da egiazko iautea, ez Euskal Herrian bakarrik, Europa osoan. Eta gero Europak mundura esportatu duen iauteri horretan. Gauza da, Elizak nolabait nahi izan zuela hasieran debekatu zuen errito hori, paganoa zelakoan. Baina ikusi zuen etzuela ezer lortzen, zeren Europa guztian jarraitzen zutelako inautea, iautea ospatzen. Orduan zer egin zuen, bere ganatu nolabait, bere dotrinaren barruan. Eta horretarako sartu zuen Garizumaren aurrean. Eta asmatu zuen arau bat, nolabait urtero, karnabal hori ospatzeko. Eta lege hori edo arau hori deitzen da kinkuagesimaren araua. Eta hauze da, inauteria hasten da kinkuagesimaren aurreko igandearen inguruko egunetan. Hau da, zer da kinkuagesima? Berpizkunde Paskuaren aurretiko 50. eguna dugu, Garizumaren aurreko igandea. Eta horregatik urtero karnabal giristin hori aldatu egiten da. Orduan, hor ikusten duzun bezala, badira bi inaute, bata da zarra paganoa dena, eta bestea da aski berria dena giristinoek asmatutakoa ez, baino moldatutakoa. Eta beti aste horretan ospatzen dena. Orduan, badaude bi tradizioiek, eta Euskal Herriko herri gehienetan tradizio zarrari jarraitzen bazaio, hainbait tokitan herri handitan eta hiri arloko inautea edo iauteria ospatzen duten herri hoietan, segitzen dute Eliza Giristinoak emandako arautegi hau, kinkuagesima deitzen dena. Adibidez, Tolosan, Gipuzkoan edo Donostian, eta hola, hor egiten dute aste horretan. Baino gero eta gutxiago, aida gertatzen, zenbait herritan aida geratzen, hori, baina laborari inguruko inauteria, hau da, iauteri zarra, hori da nagusitzen ari dena, eta ikusi berehala urtarrian hasten dira lehen maskaradak, lehen libertimendua ere pasatu berria dugu, kaskarotak ere jadanik badira herri zerri eta auzo zauzo.
Aipatu dituk izen ezberdinako, iauteria, inaute, zenbat izen ezberdin atxeman daitezke?
Bai, baliteke itz zarra dela iaute edo inaute. Eta iaute, inaute, iaute hori aldaera da. gerora pasatu zen izatea iote, iote, inote, eta eria hori, bukairan dakana, badirudi, apesek jarri zotela. Ezeren, hasieran saiatu ziren besta pagano hori debekatzen, eta gero, lortu ez zutenez, sartu zuten kinkuagesima arau horren barruan, beraien dotrinaren barnean. Baina, eria euskaraz, euskalduno gara oso manikeistak, ezta? Euskaldunak eta ardalduna, gora gu eta gutarrak. Eta orduan, dena banatzen dugu bitan. Eta baditugu biatzizki adierazteko gauza baikorrak eta besteak eskorrak, errate baterako. Askatasuna, tasuna hori da ona eta keria txarra, eta keria hori ainitzetan erabiltzen dugu gaitzetan eta olakoetan. Eta hor azaltzen da inauterian, norbaitek jarri zion hor adierazteko txarra zela. Orduan ez dakigu seguro, ez dago inon idatzirik, baina segurazki izan zen Elisa Giristinoak bukaera hori jarri ziona, erraiteko txarra zela. Orduan ez da horren zarra. Gero badira beste hitz berriak, bestea da Bizkaian aratuzte erabiltzen duten hori, eta ematen du hori ere Giristinoa dela, eta dago lotua garizumarekin aragi ustea, eta hola, ez da. Baina hitzarrak horiek dira, badira hainbat teoria adierazteko zerra nahi duten.
Justu bukatu aintzin, egoak eta pertsonaiak, nagusiak zoin diren?
Bai, leno errandiat, euskaldunok oso manikeista garela. Dena banatzen dugu bizatitan. Eta mundua banatzen dugu, esate baterako, gu euskaldunak gara, eta beste gainerako guztiak erdaldunak, ez da? Euskera da hor zehardatza. Baina erlo guzietan, eta gure sinesmen zarretan ere, gure jainko jainkosak, horrela banatzen genituen, baziren batzuk baikorrak eta besteak eskorrak, eta alde batekoak eta bestekoak, lauburuare nora begiratzen duen, ba izan daiteke alde batekoa, bestekoa, baikorra, eskorra, ona, gaiztoa, eta bar. Eta hori dena, gure herrito zarretan islatzen da, eta nola ez, iautean. Iautean ere bai. Eta normalian pertsonaiak bizatitan banatzen ditugu. Oso garbi ikusten duk hori maskaradan. Beltzak eta gorriak. Beltzak dira kanpoko jendeak, gaiztakeriak egiten dituztenak, edo pitokeriak, jende zikina, gizartean ondo sartua ez dena. Eta berriz, gorriak dira hemengo jendeak, euskaldunak, eguneroko bizitza ordenatua egiten dutenak, eta bar. Orduan, hori bera, maskaradan oso garbi ikusten bada ere, erran beharra dago, iaute, Euskal Herriko iaute guztietan hori agertzen dela. Bai Lapurdin, bai Baxenafarroan, bai Siberuan, eta bai Egualdeko lurralde guztietan. Hori bai, izen ezberdinekin. Lapurdin izango dira kaskarotak eta zirtzilak, Nafarroa garaian izango dira pertsonaia nagusiak eta txatxuak, eta baino beti izango dira bi mundu elkarren kontra idienak, nola baiteko borroka egiten dutenak, eta horren borrokan, hoien arteko borrokan, sortzen da egiten den erritoa. Basen Afarroan egiten duzuen libertimenduan ere oso garbi ikusten da, ez da? Lehenengo bi egunetan egiten da Santibate eta gero libertimendia. Santibatean neguko indarrak, hau da, eskorrak, eriotzarekin lotuak, hotzarekin eta hoiek dira nagusi. Eta berrez libertimenduan irabazten dutena dira udaberriko indarrak, indar onak, eguzkiarekin lotuak, bizitzarekin lotua direnak, eta uztak berriro ekarriko dituztenak. Hori dantzaren bidez izugarri ongi irudikatzen dute. Orduan, pertsonaia guztiak, gero egongo dira, izen bateko, besteko pertsonaiak, leku guztietan tokian tokiko, Mielo Txin, eta Joaldunak, eta bar, eta bar. Badira, 11 pertsonaia Euskal Herri guztian zehar. Baina beti, bi alde hoietan banatuta.
Hori guzia garatuko duk, otsailaren 25an, aiegan egan dugu, nola osatua izanen duk, ire mintzale?
Bai, diaporama bat badut prestatu horretarako, eta diapositibak edo ikusten ditugun bitartean, ni mintzatuko naiz eta kontatu dut beti irudiak hitzak baino adierazkorragoa direlakoan.
Joseba, laster arte.
Bai, laster arte, mi esker.
Mi esker zuri.